бо ви там сказали, що ви не будете з ним говорити, поки він не буде читати Святе Писання.
І пробували мене якби цим загрузити такими різними питаннями.
Читай як хто. Дуже рідко вони цитують Святе Писання, чи появляється ім'я Ісус.
То не можна заселятися в неосвячену квартиру, то неволошно.
Що це значить?
Думаю, з цими тернями пов'язано зараз. Коли ми будемо це коментувати слово, то якраз вони заглушують це слово.
Да.
Що людина сама підливає, якби робить те, щоб ця тернина, цей бур'ян ріс.
Що йой лишиться небо, яке слово Боже, Отче, яке читання Святого Писання, Отче, яка церква, яка неділя, ви знаєте, кілько в мене всього. Слава Ісусу Христу, мене звати Микола, я єпископ, адміністратор Мукачівської дієцезії.
Доброго дня, я отець Євген, священик Мукачівської парафії Святого Мартина.
Ми продовжуємо з вами наш підкаст, який ви можете слухати, також дивитися на нашому YouTube-каналі Veritas. Підкаст цей називається «В пошуках авторитету». Ми з отцом Євгеном ділимося, як ми цей авторитет знайшли в Ісусі, а особливим чином, як допомагає нам в пошуку авторитету слухання слова, яке записане в Святому Писанні, особливо, яке записане в Євангелії. Сьогодні вже 26 вересня. Ми були довший час в різних служіннях, мали різні реколекції, я їздив у Рим. Вже пару тижнів, як не записувались, і після довшої перерви продовжуємо з вами нашу спільну подорож. Дуже важливі для нас ваші відгуки. Дуже важливо те, коли ви ділитесь з нами особисто. Є такі тут місцеві закарпатці, які мають нагоду з нами особисто поділитися, що для них це важливо. Для нас ваші відгуки важливі, задавайте запитання. Воно додає нам відваги в тому, щоб служити вам, щоб ділитися з вами нашим досвідом. Нещодавно мав зустріч, де теж одна особа ділилася, що я слухаю підкаст, я почала читати Святе Писання. Мені це дуже подобається, я почала відкривати для себе і там щось цитувала теж ця особа. Мене це так тішило. І я пам'ятаю, що ділився з тобою, що був такий чоловік, до якого я прийшов і запитувався його, чи він читає Новий Завіт, щоб став учнем Ісуса Христа. І ця людина якраз зацитувала цей момент. Бо ви там сказали, що ви не будете з ним говорити, поки він не буде читати Святе Писання. Що ми не можемо говорити на тему Слова Божого, якщо ти не читаєш Слово Боже. Тобто це теоретизація. І, знаєш, така сила відчувалася з слів цієї людини, що вона вже має свій особистий досвід. Тобто, дорогі слухачі, брати і сестри, тут найважливіше в тому, щоб ви мали свій особистий досвід. Ми заохочуємо вас до того, щоб ви слухали, а далі міць слова вже буде діяти в вашому житті.
Я собі тепер ще згадав такі ситуації, коли я попадав в таку пастку людей, котрі десь там прочитали Святе Письмо, наприклад, навіть цілу Біблію. Але це не регулярне читання, тільки читання як книги. І пробували мене якби цим загрузити такими різними питаннями. Більше це навіть не питання були, а розповідь про те, як людина знає це слово, як вона його прочитала, якісь де там нюанси із Святого Письма, як я на це реагую. І для мене це тепер, що ви сказали, теж на наступні такі рази запитати тоді, чи людина читає Святе Письмо.
Тобто так.
Одноразове прочитання Біблії і знання там подій зі Святого Письма ще не дає якби розуміння і життя Словом Божим.
Ну, це одне. Друге, це читай як хто. Тобто, як той, хто шукає інформації, тому що в радянських часах теж вивчали Святе Писання, щоб аргументувати
що Бога
атеїстично,
немає.
Що Бога немає, да, там, що це буржуазія, що це маніпуляція і так далі, тобто, що це опіум народу. Питання, з якою ціллю людина читає. Тому, бачиш, ми читаємо внутрі, в церкві, в тілі Христовому. Дорослий християнин – це той, хто позиціонує себе як учень Ісуса. Тобто для нас, для мене, я читаю Слово Боже як учень Ісуса. Для мене Євангеліє – це слухати свого наставника. Тобто це підхід. Я читаю Святе Писання як хто. Може людина читати Святе Писання як те, яке шукає. Правда? Наприклад, я читав там тексти інших релігій, я коли писав книгу, свою працю з філософії, з буддизму, то я порівнював там навчання, наприклад, Будди, найстаршої традиції, теравади, там його різні підходи, або коли досліджував там інші якісь релігії, я, досліджуючи, співставляв. Тобто, а як це мається до навчання Ісуса? Навіть тепер, коли я люблю читати різні книги, мотиваційні книги, наприклад, ми недавно в Veritas-і рекламували есенціалізм. Правда? Тобто, така книга, який майже, ну, десь там появляється Новий Завіт, так дуже-дуже скромно. Сьогодні взагалі така мода. Мені здається, що уникати релігійної цитатів зі Святого Писання, що багато мотиваторів, які описують про розвиток людини, вони будуть цитувати там грецьких філософів, будуть цитувати психотерапевтів, будуть цитувати якісь інших людей, але дуже рідко вони цитують Святе Писання, чи появляється ім'я Ісус. Але якщо читати ці мотиваційні книги, а ти знаєш Святе Писання, тобто ти знаєш науку Ісуса Христа, то бачиш, що це є в науці Ісуса Христа дуже чітко і дуже просто. Ну, наприклад, есенціалізм. Що значить есенціалізм? Тобто, що ти зосереджуєшся на найважливішому. От ми сьогодні будемо якраз говорити про цей стан на притчі, на підставі притчі сіяча, будемо рухатися далі, але це якраз про есенціалізм. Це те, про що Ісус говорить. На першому місці шукайте стосунки з Отцем. Поставте стосунки з Отцем на перше місце. На першому місці шукайте Царство Божого. Нехай не буде у вас інших боїв. Тобто найважливіше на першому місці. І далі, якби ми дивимося, що властиво Ісус своїм життям показує, чим є есенціалізм. Взагалі, якщо беремо латинське слово «есе», то «бути». На початку було слово. Було. Буття. Буття – це Бог створив, сказав, і воно сталося. Тільки властиво християнство для нас дуже важливо, щоб ми стали автентичними в тому, що ми не просто цитуємо Святе Писання, а що те, що написано в Святому Писанні, ми це досвідчуємо, воно знаходить місце в нас. І ми, коли говоримо про те, що ми досвідчуємо з цього навчання, людина, яка слухає, вона чує досвід. Однією з проблем нашого християнства є тоді, коли ми цитуємо, бо ми десь знаємо, що це правильно, бо Ісус – це єдиний Господь, бо мене так навчили, але я це не пропустив через себе. То я це не засвоїв. І тут якраз ми з тобою говорили про цю притчу, про сіяча, що як засвоюється слово, як засвоюється благодать, щоб вона засвоювалася, ми проходимо через рівні. Тобто ми проходимо через рівень перший, це стаємо на дорогу, якою є Ісус. Тобто поки людина не стала на дорогу, якою є Ісус, поки вона не вибудувала, людина в пошуках, наприклад, як було це зі мною. Чого в мене там часто в пошуках істини, в пошуках людини, в пошуках любові, тепер у нас в пошуках авторитету. Тому що коли я шукав цей авторитет, коли я почав слухати навчання Ісуса, в мене відкрилося, вау, це властиво той, котрого я слухаю, і в мене немає сумніву в тому, що він говорить правду. Коли він говорить, я є дорога, коли я став на цю дорогу, мене перестало бути сумніву. Тобто це мій досвід. І людина, яка може ще не має цього досвіду, почне читати навчання Ісуса, може стати на дорогу. І потім, коли людина стає на дорогу, однак, якщо вона раніше була, якщо не була на дорозі, де вона була? Ми говорили, так зараз ми прочитаємо, але ми так трохи згадуємо. То є простір Божий, простір світла. Якщо людина не стоїть на дорозі, то вона де? Тобто простір темряви, простір гріха. І тоді, якщо є простір темряви, простір гріха, там має доступ злий, там має доступ диявол. Як його розпізнати? Ісус про це теж дуже багато говорить. Тобто це страхи, це образи, це ненависть. Це жорстокість, це сконцентрованість на собі, це бажання моєї волі, це невміння будувати, любити і так далі. Тобто дуже-дуже-дуже багато знаків можна назвати, що значить, що людина не стала на дорогу життя. Але потім, коли людина вже стає на ту дорогу, вона досвідчує, що вона не витривала, довго не витримує. Чого не витримує? Тобто зерно Божа благодать паде на камінь. І ми говорили про ці зранення, які є в нашому серці. І ми ці два стани з тобою обговорили. Сьогодні будемо доторкатися до наступного стану, але давайте тоді, дорогі слухачі, ми з вами згадаємо цю притчу, послухаємо її, хай само слово доторкає вас. Першу частину прочитає отець Євген, потім я. А ви слухайте, властиво, згадуйте про ці моменти, пов'язані зі станами нашого серця.
З Євангелія від Луки. Коли зібралася сила народу, із усіх міст приходили до нього, Ісус сказав йому притчі. Вийшов сіяй сіяти своє зерно. І як він сіяв, одне впало край дороги, і було потоптане. І птиці небесні його видзьобали. Друге впало на камінь, і зійшовши висхло, бо вогкости немало. Інше впало між тернину. І тернина, вигнавшися з ним вкупі, його заглушила. Врешті інше впало на добру землю, і зійшовши з сторицею, вродило. Кажучи це, Ісус голосно мовив, «Хто має вуха слухати, нехай слухає». Учні його спитали, щоб вона могла значити оця притча. Він сказав їм, «Вам дано знати тайни Божого царства». Іншим же в притчах, щоб вони, дивлячись, не бачили і слухаючи, не розуміли.
Перед тим, як продовжу читати, от дуже мене доторкає постійно от цей момент, що учні запитують Ісуса, що би мала значити ця притча. І учень – це той, який занурюється в це слово. Я пам'ятаю, я дуже довго слухав якісь тексти з навчання Ісуса, і вони мене не доторкали. Поки я не навчився запитуватися, що це значить. Що це значить? Тобто це дуже важливо, щоб ми читали слово не як книжку. Тому що це скарб, який закопаний. Його потрібно віднайти в кожному реченні. Кожний раз, коли читаємо притчу. Це скарб. Тому ми вже про це говорили, але ми будемо про те говорити, що кожноранкове, кожноденне читання навіть того самого фрагменту, який ми читали, це постійно нові і нові рівні відкриваються розуміння слова. Ісус відповідає: вам дано знати тайни Божого Царства. Чому вам дано? Чому? Кому дано, а кому не дано? Дано тому, хто є в позиції учня. Тобто позиція учня є ключом. Я хочу. Я прагну. Я шукаю. Коли людина є байдужа, коли людина є зверхня, коли людина вважає, що вона краще знає, коли людина обесцінює Святе Писання, обесцінює, що це таке якесь просте, якесь таке поверхневе, вона не почує. Вона їй не відкриється. Тобто це дар. Недавно один мій товариш, ми говорили про іншого спільного знайомого, який якби ніби шукає теж якусь духовність, але він не може чомусь відкрити своє серце на те, щоб почути слово, щоб Ісус до нього промовив. Вам дано знати тайни Божого Царства, тобто вони сховані, вони в тайні. Пам'ятаєш, в 6 розділі Євангелії від Матея Ісус говорить про молитву і говорить: війди в тайну кімнату, закрий двері, і коли будеш шукати в тайні, то Отець явить тобі. Тобто це з однієї сторони таємниця, а з другої сторони це таємниця, яка відкривається. А інші, вони чують притчі, а вони не чують і не бачать. Тобто, і це відбувається на щодень. Я навіть згадую, знаєш, що коли сам втрачаю цю таку позицію шукача, позицію учня, таке враження, що перестаю чути. В тебе було щось таке? Що, не знаю, забіганий на автоматі, чи псалми, оцю всю вечірню, і таке враження, що якесь таке воно недієве.
Думаю, з цими тернями пов'язане зараз, коли ми будемо це коментувати слово, то якраз вони заглушуються.
Ну так, да. Ти як бачиш, ми сьогодні навколо цього якраз так і крутимось. Ось що значить оця притча, сказав Ісус. Зерно – це Слово Боже. Ті, що край дороги, це ті, що слухають, та потім приходить диявол і вириває геть з їх серця Слово, щоб вони не увірували та й не спаслися. Ті, що на камені, це ті, що, почувши, з радістю приймають Слово, але не маючи коріння, вірують до часу і під час покуси відпадають. А те, що впало між тернину, це ті, що, вислухавши, ідуть, та клопоти, багатства і життєві розкоші їх душать, і вони не дають плоду. Нарешті те, що на землі добрі, це ті, що, чувши слово серцем щирим, добрим, його держать і дають плід у терпінні. Про цей третій рівень стану людини. Те, що впало між тернину, це ті, що, вислухавши, йдуть. Дивись, яка різниця між тим, що перші слухають і не розуміють. Тобто вони лише на рівні слухання. І приходить відразу диявол і вириває геть. Тобто вони не рухаються, бо ці на третьому рівні вони вже йдуть. Другі, вони слухають, з радістю приймають, але немає, що вони йдуть. Тобто вони, коли приходять спокуси, приходять труднощі життєві, вони падають. Вони відпадають. Тому що в них ця присутність не занурилась. Ми говорили на попередній зустрічі, що це камінне серце. Це пов'язане з тим, що людина не відкрила Ісуса, туди не впустила. І дуже часто, щоб його впустити, це треба зустрітися зі своїми ранами. Треба пробачити, треба покаятися. Відвернутися від гріхів. Потрібно впустити глибоко Ісуса в своє життя. А третій рівень, тобто воно впало між тернини, то воно вже має досить глибоке коріння, але з ним виростають інші квіти, чічки, дерева, кусти. От у нас тут теж такі тут пальми. Вони разом тут, якби можна сказати, з нами ростуть. І клопоти, багатства і життєві розкоші їх душать. Тобто, чого вони їх душать? Тобто, що відбувається? Що ці клопоти, багатства і життєві розкоші глушать? І ти знаєш, ну це теж цікаво, що десь є такої якоїсь чіткої відповіді тут не бачу. Воно прийшло мені як зрозуміння під час розважання. Бо коли є, наприклад, у сьомому вірші «інше впало між терниною, і тернина, вигнавшися з ним вкупі, його заглушила». Тобто, що це значить? Воно має рівноварту цінність. Тобто, клопоти. Що таке клопоти? Це робота, це заняття, це відповідальності, це чоловік, це діти, це батьки. Це гроші, це ремонти, це от те все, що йой лишіться, бо яке слово Боже, отче, яке читання Святого Писання, отче, яка церква, яка неділя, ви знаєте, кілько в мене всього, оце клопоти, от коли людина каже, не маю час на молитву, коли людина буває, що говорить, ну, це така досить поверхнева сповідь, але буває, що говорить, рано вечором не молився, Святого Писання не читав, в неділю запізнився до церкви, більше гріхів не пам'ятаю. Ну, окей, тобто, чого? Бо клопоти, багатства і життєві розкоші, тобто щось є набагато важливіше, воно не є гріхом. Але щось є набагато важливіше, і воно плоду не приносить.
Я не пам'ятаю, чи говорив цей приклад, можливо, і казав вже на наших записах, але так мені тепер дуже згадалося ще раз, що один раз запросили мене посвятити будинок, квартиру після ремонту, і треба було посвятити дуже терміново, тому що вже треба було заселятися, а то не можна заселятися в неосвячену квартиру, то невалошно, якщо вона не посвячена ще. І так після молитви ми розмовляли з цим.
Невалошно, файно. На і наших закарпатських словечок теж маленько.
Там собі в гуглі можна в гуглі знайти.
Що таке невалошно.
І в розмові після молитви я почав так делікатно питати людину про питання віри, про Бога, їхні стосунки, церква і так далі. І людина так мені дуже, ну, буває по-різному. Буває, людина говорить, ну, так зазвичай, ну, там, деколи ходжу в церкву, деколи молюся, там, деколи не виходить. А тут було таке, дуже таке різке, оце, що ви кажете, та ви що, я не маю час ходити ще й у церкву. Та дивіться, мені стільки треба було, щоб цей ремонт зробити. Тобто я після роботи там ходила чи ходив там це робити, заробляти гроші, щоб це все, бачите, ну, зробити.
Для жони, для дітей треба вивчити, одягнути. Коли, наш, ну як у церкву очі? Та пак, коли буду старий, чи буду стара, кінь доживу, то пак буду ходити. А людина вважається християнином?
Ну так, запросила священика, щоб посвятити будинок.
Ну, властиво. Але хто такий християнин? От сьогоднішнього Євангелія.
Слухай і виконуй.
Слухаю і виконую. Тобто, хто моя мама, хто мої батьки, хто мої брати, тобто це той, хто слухає моє слово, слухає отця і виконує. І тут є, знаєш, одна з таких трудностей у багатьох, хто вважає себе за християнина, особливо ті, які кажуть, що у них так багато клопотів, так багато ще бажань здобути, і так багато вони всього ще не засмакували, що вони не розуміють, чим є християнство. Не розуміють, чим є християнство. Вони не чують Ісуса. Вони не чують, що хто любить. Тобто тут, наприклад, навколо цього, бо ми говоримо про пріоритет. Навколо пріоритету, що Бог має стати пріоритетом, що Ісус має стати пріоритетом, тобто есенціалізм, як ми на початку говорили, на першому місці має стати, все святе Писання, все откровення, воно просто як золота основна лінія, звертається до людини. Бога маєш поставити на перше місце. Коли Бога поставиш на перше місце, тоді все в тебе складатиметься. Тоді в тебе і в особистому житті буде, і буде достатньо і коштів, тоді буде і здоров'я на своєму місці. Тоді ти все зрозумієш, тоді в тебе все буде вдаватися, тоді в тебе не буде чорної, білої полоси. Тоді ніхто тебе не зможе поробити, і не потрібно буде тебе відробляти, бабки на тебе діяти не будуть, тому що ти будеш під владою Ісуса Христа, під Його перемогою. Тобто все Святе Писання, все навчання Ісуса, воно концентрується на тому, що на першому місці має стояти в мене Господь, і Ісус веде до Отця, а якщо Він є тією дорогою до Отця, значить Він є на першому місці. Те, що ми говоримо в пошуках авторитету, тобто Ісус є авторитетом, Ісус є дорогою і так далі. Тобто, коли ми занурюємося в Слово Боже, Ісус постійно все упорядковує, ставлячи себе і Отця на перше місце.
І питання, що чому ця тернина, вона заглушає, так як тут написано, вигнавшися з ним вкупі, його заглушила. Тобто це означає, що вона має таку велику силу, щоб заглушити це зерно, і вона має таку силу, тому що людина сама підливає, якби робить те, щоб ця тернина, цей бур'ян ріс. І якщо не доглядати за зерном, тобто не підливати його і не робити, щоб воно росло, то відповідно росте цей бур'ян, і він тоді заглушає це зерно Божої благодаті і Божої любові.
Ну так. Дивись, що якщо ми прочитаємо спокуси Ісуса, то це якраз спокуси, пов'язані з цими пропозиціями, допустимо, зроби з цього каменя хліб. То одна з цих спокус – це теж займися соціальною працею. Накорми всіх людей. Заспокой всіх. Тобто у нас в чому проблема, допустимо, тих, які є соціальними працівниками, працівниками Caritas. Мене теж, як єпископа, священників багато. Ми випалюємося, тому що ми хочемо задовільнити людей на рівні горизонтальному. І в мене буває, коли я відчуваю, що благодаті мені недостатньо, що мене клопоти, тобто я набрав на себе стільки, що я починаю втрачати Бога. Я починаю втрачати той пріоритет. Коли я бачу, що я один, другий день, третій день не мав достатньо часу, щоб насититися слуханням Слова Божого, але дуже вже втомлений, бо стільки всього є, стільки всього, стільки всього, стільки всього. Коли я от пару раз от такі думки приходять, все, тобто я попав в капкан клопотів. Та? А наступні спокуси, які пропонував диявол Ісусові, це дивися ці всі багатства. Тобто вони дані мені, поклонися мені, служи мені, і я тобі це все дам. Тобто диявол спокушає, щоб людина концентрувалася на багатства, на матеріальні речі, а властиво розкоші. Це зловживання тіла. Те, що сьогодні багато цих розкошів є на віртуальному рівні, що людина, яка може багато годин провести в мобільному телефоні, в планшеті, в комп'ютері, дивлячись короткі чи довгі якісь матеріали, по ідеї, це взбудники. То є вже купа досліджень, вже дуже цікаво, тому що навіть я дивився, що молоді люди роблять відеоматеріали, як вони проходять детокс від допамінової залежності, в яку вони війшли через вживання мобільних телефонів, тобто віртуального простору, який так діє, що в нашому організмі видобувається цей гормон радості, і людина розкошує, так? І якщо, допустимо, така людина, вона стала залежною від цього, в неї серце закрите на те, щоб зростати в благодаті і в своїх талантах, і служити своїми талантами, ну так благодать заглушається в ній. Ну і це між іншим теж трагедія, тобто причина того, чого людина не розвивається в світлі.
Тут можна теж для слухачів, глядачів сказати про те, що це стосується не тільки людей багатих, або не тільки багатства такого матеріального, що хтось, не знаю, ставить собі за ціль стати там, не знаю, дуже багатим, мільйонером, або здобути всі гроші світу, що йдеться про ці пріоритети, що йдеться про серце, йдеться про наміри, які прагнення можна досліджувати згідно цього слова, чого я найбільше прагну, які є такі глобальні цілі, для які я можу в своєму серці дослідити, і там можна багато чого знайти, що я там, не знаю, прагну в очах інших людей добре виглядати, в очах там, не знаю, своїх рідних, працівників, начальника, отримати якийсь успіх, тобто не тільки матеріальне, хоча, ну, це теж одна із складових.
Звісно, тому що багатство – це здобуток, але воно будується на тому, що я маю. Тобто я стоїть на першому місці. А значить, я стаю ідолом. Тут питання, а де Слово Боже? Воно виходить купі. Тут ще є один такий дуже цікавий нюанс, що присутність Бога тут досить сильна на цьому етапі. Тобто все-таки людина багато простору дає Богові, але він не стоїть на першому місці. От тут є той нюанс, де людина має перейти на наступний етап. Вона має усвідомити, щоб перейти на наступний рівень свободи, на наступний рівень багатства, на наступний рівень сили, на наступний рівень любові, що їй потрібно заризикувати і досвідчити, що буде в її житті, якщо вона передасть своє життя під владу його і поставить його вище, ніж багатства, вище, ніж розкоші і вище, ніж клопоти. От славетна фраза, вона вже якось за мною тянеться, і я її часто цитую, і інші мені вже її цитують, вона в моїй книзі появилася, коли один знайомий бачив, наскільки я загружений. Він мені сказав: «Коль, розслабся, Бог є, і це не ти». Тобто, це коли я настільки був загружений клопотами, що я просто провалювався. А як йому це передати? Як це навчитися передавати батькам дітей? Як ще навчитися дітям передавати батьків? Як це навчитися бути єпископом в дієцезії і Бога мати на першому місці і слухати, що я маю зробити, як це, будучи людиною на землі, не пробувати спасти людей, а повірити в те, що вже люди спасенні, а мені потрібно тільки свою частинку зробити. От тут часто випалюються теж люди, які дуже багато добра роблять. Тобто це не лише тому, що людина попала в розкоші, чи людина шукає багатства. Зрештою, давай я скільки місць хотів би тут зацитувати, прочитати з цим пошуком, з цим шуканням, з цим пріоритетом. Наприклад, в 13 розділі Євангелія від Матея, який говорить про ці притчі, теж, то там є одна з притч, яка говорить, що Царство Небесне подібно до скарбу, захованого в полі, що його чоловік, знайшовши, ховає, радіючи з того, йде і продає все, що має, купує то поле. Тобто це вміння позбавитися всього іншого, щоб придбати і розвивати цю даність, цей стосунок. Дуже цікаво теж те, що коли я ставлю свій стосунок з Богом, з Ісусом на перше місце, я дуже чітко починаю бачити, на якому місці мають стояти інші речі і інші стосунки. Натомість, коли я ставлю, допустимо, моє бажання задовільнити всіх, хто хоче, щоб я йому якось послужив, і втрачаю це вслуховування в Бога, я перестаю бачити чітко, де хто яке місце має в собі мати. Подібне ще Царство Небесне до купця, що шукає добрих перел, знайшовши одну дорогоцінну перлину, йде, продає все, що має, і купує її. Тобто це теж той момент, що людина пробує знайти втіху в багатстві, не знаходить. Людина хоче знайти прийняття в тому, щоб вона всім хоче задовільнити в клопотах, не знаю, віддати дітям усе, бути з таким волонтером, служителем ціле життя, віддати... Але не знаходить того, чого шукає, людина пробує, а може тоді вона віддасться в пошуках читання книг, подорожей, розвивання своїх талантів, але якщо вона не є під таким підданістю послухою, бо теж не знаходить, тобто людина доходить до якогось ліміту, до розчарування. І тут є той момент, що скільки раз людина доходить до розчарування, вона може усвідомити, що вона ще не знайшла тієї перли, із-за якої інші перли можна поставити на друге місце. Я завжди задаюсь запитанням, коли мені дають за приклад, що, допустимо, є багато добрих людей, які не є християнами. І задаються за такий приклад, що не обов'язково бути християнином, щоб бути добрим. Або є ще інший приклад. От дивіться, от християни, от що вони все там таке роблять. І, тобто, яким вони є прикладом? Це, правда, неприємно, коли так кажуть, але таке теж є. Правда, всі християни, священники, єпископи не завжди є відданими. Але ми не говоримо про те, що маємо йти за християнами. Ми говоримо про те, що маємо йти за Ісусом. І в мене завжди є такі запитання, от ті, які приводять за приклад когось, якусь добру людину, яка не є християнином, що хотіло бися побачити, як це розвивається, або чи вона в своїй доброті, в якій Бог не є центральним в її житті, чи вона знайде оце це щастя, за яким прагне її серце, то десь я впевнений, що не знайде. Десь я впевнений в тому, що кожна людина шукає цей особистий стосунок з Богом, з люблячим отцем, з люблячим батьком. Тобто, як би не виходила людина в тому, що є добре допомагати, є добре служити цьому світові, є добре допомагати котикам, песикам, хворим, постраждалим, це все прекрасно, але що це не дасть то, чого людина шукає, тому що десь я впевнений глибоко в своєму серці, що кожна людина шукає особистого стосунку з Отцем Небесним, з люблячим Отцем, до якого нас провадить Ісус. Тому вона, коли от віднайде цю перлу, вона потрібно, щоб інші цінності, вони зайняли свою нижчу позицію. Тобто це якби продаєш, віддаєш.
Думаю, що ця людина, яка добре живе або робить багато добрих вчинків, там на рівні соціальному багато служіння, але якби не є в такій єдності з Богом, все рівно десь там всередині вона мусить відчувати, може називати якусь там вищу силу, може там, не знаю, якесь покликання до добра, але все рівно це якийсь зв'язок з тим Богом, якого вона, можливо, ще не знає. Бо якщо ні, то це перетвориться на засудження всіх інших людей, які всі будуть робити недобре, тільки вона робить добре. Бо я просто знаю такі випадки теж.
І тут дуже добре, що ти це доторкнув. Теж є незрілим християнство, незрілим є такий християнин, який засуджує нехристиян. Сам Ісус говорить, я не прийшов судити. І тут дуже важливо, щоб властиво зрозуміти, що зрілим християнством є те, коли я маю досвід, і він мене наповнює, і я можу про це свідчити, і я людині говорю, спробуй, піди, так як говорив Ісус, іди за мною. Тобто він не змушував нікого. От однією з...
І не звинувачував
тих, які не йшли. Так, він називав, як і в цій притчі, да, при дорозі, якщо ти будеш, тобто ти не будеш мати захисту, злий буде мати доступ до тебе. Да, камінне серце, яке не зцілене, то-то і то-то. Да, якщо будуть пріоритети не есенціальні, тобто якщо Бог буде так-то і так-то. А коли я стану на першому місці, тобто добрий отець, то тоді будуть плоди. Він просто показує реальність, але він цією реальністю не пригнічує, не засуджує, не обезцінює, навіть не лякає. Бо є такі, які якби через страх хочуть людей, там, типу, ну, такий примус до того, щоб вона вибрала. Це не є дорога, яку пропонує Ісус. Я дуже ще люблю одне місце, яке мені дуже близьке от в цьому пріоритеті. Це 6-й розділ Євангелія від Матея, де Ісус говорить про довіру Божому провидінню, що Бог Отець турбується про нас, і Він тут говориться, властиво, про те, хто з вас, журячись, спроможен добавити до свого віку хоч один лікоть? І про одежу, чого ж вам клопотатись? Тобто тут, в цьому 6-му розділі, якраз Ісус звертає увагу на це клопоти, які душать. Так, тому що людина, яка зосереджена на тому, що як багато всього їй потрібно вчинити, це людина, яка ще не довіряє, тобто вона ще не вибудувала стосунок з Богом, який про неї турбується. І тепер дивись, це парадокс. Людина, яка не вибудувала цей стосунок, в неї дуже багато справ, і вона в цих справах вона захворює дуже часто. Вона захворює фізично, вона захворює психічно, і вона захворює духовно. І вона не вигрібає. Тобто, і потім ще вона і засуджує Бога, що чого Бог їй не допоміг. Але проблема цієї людини в тому, що вона не довіряє Богові. І через те, що вона не довіряє, вона не чує і не бачить Божі пропозиції. Це як є притча, правда, що був потоп, і священник там виліз на церкву, на турню, на башню, і він не бачив, що ті всі, які Бог посилав йому, там посилав йому одну групу, які його мали вивезти, другу, він сказав, ні, я довіряю там. Це трохи перекручено, але все-таки це людина, яка була сліпа. Людина, яка не бачила, що Бог про неї турбується. І парадокс заключається в тому, що людина, яка дуже багато вкладає зусиль, вона не довіряє, вона не бачить. І Ісус говорить, отже, не турбуйтеся, промовлявши, що будемо їсти, що пити, в що зодягнемося. Оці люди, вони перераховують, чого їм не вистачає. Ісус говорить, про все те побиваються погани. Тобто, хто такий поган? Це той, який ще не пізнав Отця. Той, який ще не пізнав Ісуса. І він говорить, Отець же ваш Небесний знає, що вам усе це потрібно. І далі, вихід – це як вказівка. Шукайте перше Царство Боже та Його справедливість. А все те вам докладеться. Тобто це обіцянка і спосіб. І тепер шукайте перше Царство Боже. Це переворот. На першому місці вкладіть зусилля в те, щоб шукати Отця, шукати Ісуса, щоб почути, щоб прийняти, а решта воно дасться.
І ця думка, подобається фраза, що яка є ієрархія, що Бог служить нашим клопотам, нашим тим справам, чи наші справи служать Богові. Думаєш, це дуже багато від цього залежить. Все від цього залежить, як ми ці справи виконуємо, це служіння, роботу. Якщо Бог має їм служити, тобто ми випрошуємо, щоб Бог підпорядкувався під нас. Так часто і з цим, що немає часу на молитву, наприклад. Чому немає часу? Тому що є якісь клопоти, якісь обов'язки. І тоді, чи Бог має підпорядкуватися під них, чи ми ці наші обов'язки підпорядкуємо під Бога, щоб вони йому служили?
Ну, це взагалі питання, і це ми про останню, ми до цього приближаємося, але це внутрішній переворот, який пов'язано з тим, хто кому служить. Хто кому служить? Тобто, поки не відбудеться цей переворот, що я служу Богові.
А Бог тоді служить і мені.
А Бог служить мені. Оце парадокс. Що поки я хочу, щоб Бог мені служив, і я йому буду говорити, що мені зробити, це так не працює. Для того, щоб це запрацювало, мені потрібно звернутися до нього і сказати, все моє твоє. Хоча Бог говорить, все моє твоє, але мені потрібно йому це повернути. Все, що я отримав від тебе, це твоє. Моє життя. Моє майбутнє, моє теперішнє, все, що маю, всі речі, всі рідні, всі близькі, всі клопоти, країна, земля – це Твоє. Господи, промовляй до мене, як я маю Тобі послужити. Правда, воно цей переворот, він не приходить через таке, знаєш, що я сьогодні прийняв рішення, і воно стається. Тобто цей переворот, він відбувається дуже болісно. Він відбувається тоді, коли людина розбивається, і в кінці кінців, якщо вона буде уважно слухати навчання Ісуса і буде підпорядковувати йому своє життя, вона дійде до того, що потрібно навернутися. Тобто пойде і це серце навернення. Яка найбільша заповідь? Яка найбільша?
Люби Господа Бога всім серцем.
Всім серцем твоїм, всією силою. Слухай, Ізраїль, Господь Бог наш єдиний Бог. І не буде в тебе інших богів. І служи Господу Богу твоєму. Всім серцем своїм, люби Господа Бога свого, всім серцем твоїм, всім розумінням твоїм, всією силою твоєю. А друга, подібна до цього, люби ближнього, як себе самого. І не навпаки. Тобто, перша – це любов до Отця. Шукайте перше Царство Боже та Його справедливості, а все те вам докладеться. Тож не журіться завтрашнім днем. Тобто не клопочіться, не парьтеся, не журіться. Зрештою, ну я так придумав трошки, це ж так жартом, від чого в нас таке глобальне потеплення. Та, бо люди паряться, журяться, клопочуться. І ну, то ж як батарейки, розумієш, гріють. А зрештою, ну, і ж беруть, паряться, що кудись не встигнуть, там продукують, що їм замало, багатство. По ідеї, це властиво і тому зловживання цілим благом матеріальним, тому що людина не насичена стосунками з Богом, і вона пробує от в багатствах напродукувати цього стільки, а не потребує цього. Стільки не розкошуватися, а не потребує цього. Що ми створили це все, що забирає життя не тільки в мене, а й від планети, на якій ми знаходимось.
І при тому, що так багато цього інтенсивного способу життя, наприклад, коли ми маємо якісь реколекції, то найчастіше на початку, коли ми говоримо, тобто в колі говоримо, чого ти очікуєш від цих реколекцій, то найчастіша відповідь – це відключитися від тих клопотів.
Угу.
Відійти в інший світ, в інший спосіб. Тільки часто це буває так, що людина відходить на якийсь час.
Коротко тривали.
Так, і потім знову повертається в той рух, і як білочка в колесі біжить.
І дивись, в мене теж так було, і я періодично повертаюся до цієї білочки. До цього кола і білочки, в якій бігаю. Ось, періодично якесь там захворювання мене затримує. Але смак Бога, от коли людина засмакує, от що в мене оцей смак щоденного пріоритету, ранком пошуку, я от ця максима, тобто ця вказівка «Шукайте найперше Боже царство», я це стосую кожний день. Тобто я ранком, після моїх таких якихось ритуальчиків, гігієна, зарядочка, я вже слухаю якби розважання Слова Боже, тому що я зранку починаю шукати царства Божого. І смак Царства Божого, яке входить, починає порядкувати мій день, і я починаю бачити, розпізнавати. І дякуючи цьому досвіду, що коли Бога ставлю на перше місце, наскільки це все вкладається потім, і вирішується, що я в кінці кінців завершую день втомлений, але не розбитий. Тобто радісний. Я пам'ятаю, як теж недавно свідоцтво було, ти теж говорив таке свідоцтво про якісь різні наші заходи, що ми щораз більше ставимо Бога на перше місце і розпізнаємо, хто за що відповідає. Ділючись відповідальності, є таке враження, що ці заходи відбуваються так мирно. Тобто немає такого, що набігалися і розвалили, і тепер не знаємо, як від цього відійти. І це спосіб життя, який можна і потрібно впровадити в щоденний свій напрямок. Властиво Бога поставити на перше місце. Будемо завершувати. Особливо прошу вас, щоб ви прочитали в цьому контексті 6 розділ Євангелія від Матея. От в контексті ставити Бога на перше місце і останні вірші, і устосункуйтеся до цього. Дайте собі відповідь, експериментуйте, шукайте, вибирайте, ставте Бога на перше місце, тобто Ісуса, і досвідчуйте, що коли його ставите на місце, він і дає багатства, такі багатства, які світ дати не може, він дає і таку радість, такий смак, таку насолоду і розкош, що жодні інші розкоші не можуть такий смак дати. Ну і всі клопоти, вони перестають окрадати нас, нищити, і ми набагато здоровіші і мирніші будемо в цьому світі.
Дякую за цю зустріч.
Дякую і до наступних.